Lezim pri libri të Jeremis profet. Ja, po vin ditët, është fjala e Zotit, kur do të lidh me shtëpinë e Izraelit e me shtëpinë e Judes, një bezlidhje të re. Jo si bezlidhja që pata bërë me etrit e tyre, a ditë kur i mora për dore për t'i nxjerrë nga toka e Egjiptit. Këtë bezlidhje ata e thyen. Atëherë unë u dëftova si jam zotria e tyre, është fjala e Zotit. Por ja bezlidhja që unë do t'a lidh pas këtyre ditve me shtëpinë e Izraelit, është fjala e Zotit. Në shpirtin e tyre do t'a fus ligjin tim, do t'a shkruaj në zemrën e tyre. Atëherë do t'jem hyji i tyre e ata do t'jenë populli im. Dhe atëherë s'do t'kenë nevojë ta mësoj njëri tjetrin e vllai vllan. Njihe Zotin, sepse gjithë do të më njohin, prej më të voglit e deri në më të madhin, thot Zoti, sepse do ta fal fajsinë e tyre e s'do ta kujtoj më mëkatin e tyre. Fjala e Zotit.
Krijoje në mua, o Zot, një zemër të pastër. Ki mëshirë për mua, o hy, si pas mëshire sate. Pash mirësin tënde, shlye mëkatin tim. Me laj krecisht për mëkatit tim, e me pastro për fajit tim. Krijoje në mua, o hy, zemrën e pastër, mos me flak largë fytyre sate. Mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shejtë. Ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd dhe me forco me shpirt të gatshëm, e unë do t'ua mësoj në katarvet udhën e shëlbimit, e fajtoret do të kthehen tek ti. Krijoje në mua, o Zot, një zemër të pastër.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar hebrejve. Krishti në ditët e jetës së vet këtu mbi tokë i kushtoi urata dhe lutje me ofshame të mëdha dhe me lot atij që mundte ta shpëtonte nga vdekja dhe që e vështruar për shkak të nështrimit të vet. Ai megjithëse ishte bir, mësoi nga ato që psoi tjetri dëgjueshëm dhe pasi e fitoi përsosmërinë për gjithë ata që e dëgjojnë, u bë shkaku i shëlbimit të mëshuar. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, ndër ata që kishin ardhur në fest për të adhuruar, ishin edhe disa grek. Ata ju ofruan Filipi që ishte prej Betsaidës e Galiles dhe ju lutën: Zotri, dëshirojmë ta shohim Jezusin. Filipi shkoi dhe i tha Andreut. Andreu e Filipi shkuan e i treguan Jezusit e Jezusi u përgjigji: Arriti ora të lavdrohet biri njeriut. Për një mend po ju them, nëse kokra e grurit e mbjell në dhej nuk vdes, jetë vetme, po nëse vdes, jep shumë fryt. Kush e do jetën e vet, do ta humb. Ai që e urren jetën e vet në këtë bot, ai do ta ruaj për jetën e pasosur. Kush do të më shërbej, le të vim mbas meje. Ku jam unë, atje do t'jetë edhe shërbëtori im. Atë që do të më shërbej, do të nderoj ati im. Tani shpirtin e kam të tronditur e që të them, o atë më shpëto nga kjo orë, por si pikrisht për këtë erdha në këtë orë. O atë, jepi lavdi emrit tëndë. Ndërkaq, jehoj një zë për qelit, e lavdrova dhe prap do të lavdroj. Tani populli që ishte pranë dhe po dëgjonte thoshte bubulloj, tjerë thoshin, engjulli foli me të, e Jezusi u përgjigji: Ky zën nga qieli nuk jehoj për mua, por për ju. Tani erdhi dita të gjykohet kjo botë, tani princi i kësaj bote do të hidhet jashtë, e unë, kur të jem lartësuar nga toka, do t'i tërheq tek unë të gjithë njerëzit. foli kështu për të shënuar se me çdekje do të vdiste. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 5 të kohës së kreshmeve ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Diocesa e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot fjala e Zotit dëshiron të hyjë përsëri në brendësinë tonë. Në këtë diele të 5 të kohës së kreshmeve Zoti i fletë gjithë se cilit për nesh në përmjet fjales e ti. Kjo pjesë e Jeremis e marë të këllëgjimi i parë e bën më populore shprejhen e dhjatës së re, që është bërë beslidhja e re. Kjo fjalë vjen pikërisht nga kuptimi i termit grek, që do thot diatheke. Kjo beslidhja e re e quajtur nuk është një përsëritje e marveshjes në malin Sinaj që Zoti e bëri me Mojsion, që është e krahasua me një kontrat martesore. Shpesh kjo kontratë martesore e pa respektuar nga mos besnikëria e nusës së Izraelit, shumë me prirë drejt duke vrapuar pas dashnorëve të saja, pas hyjnive të rreme. Ajo ishte një beslidhje gdhendur mbi rasa guri, në rasat e ligjit. Tashmë ligji i Zotit do të shkruhet në brëndësi të zemrës. Në këtë mënyrë, do duket qartë që mbretëria e shkronjës së ligjit të Mojsiut je lë vendin derdhjes të shpirtit gjallërues. Lezimi i dytë i marrë nga letra drejtuar hebrejve, e kjo pjesë dallon dy etapa, atë që është para dhe atë që është pas ringjalljes së Jezu Krishtit. Krishti gjatë mundimeve të tija. Në ditët e jetës së vetë mbi tokë, do më thënë në gjendjen e zakonshme të njerëzve, vëllezërve të ti, Jezusi ka njohur vuajtjen, por në veçanti gjatë agonisë së ti, që ai u lut në ankthin e zemrës së ti dhe që derdhi lot. Në momentin e vdekjes së tij në kryq, dha shpirt duke nxjerr një britmë të madhe. Këtë lutje të drejtuar Atit nga ana e Jezusit u dëgjua për biesinë që shprehte. Jo që Ati ka ndërhyrë që t'i shmangte shëlbuesit të botës vuajtjen dhe vdekjen, por për t'i siguruar ngjalljen e lavdishme. Dhe etapa dytë, Krishti i ringjallur, për sosmëria është lavdia përfundimtare i dhënë pa më dyshje kryemeshtarit dhe viktimës së vërtet të flisë. Kjo përsosmëri supozon një vetëm faktin e ringjalljes dhe të ngjitjes në qiell, por qëndrimin e vazhdueshëm në qiell të Krishtit të lavdëruar, lutja meshtarake e të cilit merr frytet e shpërblimit për ata që besojnë në të. Në Ungjill Shëngjoni na thot se cili ka qenë dialogu i grekëve me Jezusin. Por një seri reflektime është Jezusi rreth misterit të vdekjes së tij dhe të lavdisë së tij, të ndjekura pas konsideratave të ungjilltarit. Këta grek, të ardhur në Jeruzalem për festën e Pashkëve, mund të jenë ose disa judenj, helenistë të diasporës, do të thotë të gjuhës greke, ose me shumë mundësi janë prozelit, pagan, të kthyer në monoteizmin e hebrejve. Me që ndiheshin pak si të huaj në Jeruzalem, gjejnë Filipin dhe Andrejn nga Betsaida. Të nesër me Jezus si vendosi të shkojë në Galile, takoi Filipin dhe i tha, eja pas meje. Filipi ishte nga Betsaida, prej qytetit të Andreut dhe të Pietrit. Kjo është ajo që ka në thotë Shëngjoni tek letra e parë për të reguar pikërisht se Filipi dhe Andreu e Pietri janë nga Betsaida. Betsaida ishte një qytet kozmopolit, ata që mund t'i qojnë me lehtësi tek mësuesi i tyre, pikërisht këto gjetën këto grek. Këto grek, që janë shumë të tërhequr nga figura e Jezusit, janë vendosur në kontrast me judenjt ose me kryetarët e tyre, ku këto të fundit janë në kundërshtim të pamposhtëm me Jezusin. Edhe pse Jezusi kishte bërë shumë mrekulli, ata nuk besonin në të, thot Rreshti 37 deri në 43. Pra rasti i tyre tregon se mundimi jep fryte të shumta. Nëse kokra e grurit e mbjell në dhe nuk vdes, mbetet e vetme, por nëse vdes jep shumë fryt. Dhe që misteri i shpëtimtarit tërheq më të vërtet shumë njerëz. E unë, kur të jem lartësuar nga toka, do të tërheq shumë njerëz. Jezusi, atyre që duan të njohin, u përgjigjet, arriti koha të lavdërohet biri njeriut. Në dukje, përgjigja duket e çuditshme. Pse arriti koha? Pse është koha e mundimeve, koha e provës, koha e flijimit? Mos noshta kjo është koha e hyjt, Jezus i shton. Nëse kokra e grurit e mbjell në dhe nuk vdes, mbetet e vetme, por nëse vdes, jep shumë fryt. Flijimi atëherë është një ligj i jetës. Pa aftësinë për të ruajtur për të tjerët, jemi vetëm dhe mbetemi vetëm. Është jeta e të tjerëve, në çfarë do lloj gjendje qofshin, që na bën të fitojmë mbi vetminë njerëzore dhe e mbushim me fytyra me njerëz e me prani. Ndërsa sot flijimi shmanget deri në atë pikë, saqë nuk jemi më të aftë të jetojmë për të tjerët. Pasojat, bota është mbushur plot me persona që rrinë vetëm. Vazhdon Jezusi, kush e do jetën e vet do ta humb, ai që urren jetën e vet në këtë botë, ai do ta ruaj për jetën e pasosur. Jezusi dënon egoizmin si çmendurinë më të madhe dhe si e tillë dënon çdo lloj edukimi që synon vetëm të shpaguaj kënaqësitë dhe jo të shpijej tek altruizmi. Kush e do jetën e vet do ta humbas. Atëherë, çdo jetë që lyp vetëm kënaqësinë për vetvete, është e humbur. Çdo ditë e jetuar vetëm e vetëm për vetvete, digjet krejt kot. Përballë hyjt shpëton ai që dhurohet, ajo që dhurohet. Atëherë, i lumi ai që ditë dhuroj. I lumi ai që i palodhur kërkon raste për të ushtruar dashurinë. Amen. E qoftë lëvduar Jezu Krishti.